Iesildot līdzjūtējus gaidāmajai spēļu vērošanai neklātienē, tika organizēta digitālā tikšanās Mūsu zeme Latvija. Tās laikā ar jaunumiem un atmosfēru iepazīstināja arī izlases galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, fragments noteiktā par sastāvu, kur katrai sava vieta un loma. Salīdzinot ar iepriekšējo sabraukumu, tagad visām spēlētājiem ir bijusi lielāka spēļu praksi.
Daudz neko neriskēsim, varbūt kādai meitenei kaut kas ir iedots nevis avansā, bet par labu darbu pēdējās spēlēs, kas ir bijušas, varbūt, kur mēs redzam, ka meitenes ir progresējušas un viņam pierādīt, ka mēs redzam arī visu, kas notiek, tā kā tāpat vadlīnijas un galvenais sastāvs tur nemainīs. Viss ir kārtībā ar sastāvu, esmu apmierināts un tas, manuprāt, ir pats galvenais.
Elīna Babkina ir pārliecināta, ka nedrīkst atkārtot iepriekš pieļautās kļūdas, komandas sastāvs ir labs un pašpārliecinātība noderēs.
Es domāju, ka visi nāk to domu uzvarēt un cīnīties un revanšēties par spēli, ko mēs neesam tā kā paņēmuši un uzvarējuši. Man liekas, jābūt fokusējušam un mums jābūt izsaukušam un jāgrib vairāk uzvarēt nekā viņas. Un es domāju, ka tad arī viss aizies. Galvenais, ja mums ir liels gribas spēks un jā, arī viss būs. Mēs arī visu spēli tā kā uzvarējam Vāciju, mums vienkārši mēs nezinājām, varbūt galā, varbūt arī nepaveicās, nebija tās veiksmes, kā paņemt to spēli, bet nekas nav iespējams, jo mēs esam tik ļoti laba komanda, mums ir tā kā mājiņas un sākums sastāvs tik labs, ka es domāju, ka viņam ir jābaidās vairāk nekā mums, un mums vienkārši jābūt pārliecinātā par sevim, ko mēs darām.
Ilzei Jākapsonē ir bijusi pieredze spēlēt Vācijā, un viņa cer, ka tiesneši nepieļaus sāncensiem realizēt agresīvo spēles stilu.
Noteikti vācietis ir ļoti netīra basketbola spēlētājs. Tevi bakstīs, vienmēr tevi sitīs, vienmēr tevi provocēs, un lielākoties tas viņām izdodas. Arī mums bija problēmas iepriekšējā spēlē par to, kad viņas mūs provocēja, tiesneši nesvilpa. Mēs varbūt pieļāvām kaut kādas kļūdas, domājot, ka mēs dabūsim sodus, bet tā nebija, līdz ar to viņas izdarīja savu. Tāpēc es ieteiktu nefokusēties un parādīt savādākā veidā, kad mēs esam labāks par viņiem.
Ja iepriekš bija zināms, ka Vācijas sastāvā ir roba un uz Rīgu nebrauks nedz Satū Sabalī, nedz Marī Gulih. Sieviešu izlases galvenais treneris Gulbis uzsvēra, ka situācija tabulā ir sarežģīta, taču vairāk ir jādomā par sniegumu laukumā, nevis aprēķiniem.
Labā ziņa ir tā, ka šobrīd esam visi vesali par Vāciju. Es pat domāju, ka šajā ziņā tas pat ir sliktāk, jo, ja mēs zinātu, ka būtu Gulbis vai Sabalī, tad mēs zinātu, no kurienes gaidīt briesmas, zinātu, kā sagatavoties un būt gatavs. Šobrīd, protams, ka mēs zinām spēlētājs, kas būs, bet nezinām, kuru tad spēlētāju varētu uzņemties līderu lomu tādos svarīgos brīžos. Parasti bija šīs divas līderes, tad viņas bija ar bumbu izšķirošajos brīžos, bet kopumā mēs cenšamies sakārtot lietas, ko mēs jau darījām, nedaudz kaut ko pamainīt, pielikt klāt, kas varbūt neizdevās. Novembra burbulī un šobrīd vēl aizvien koncentrējamies uz savu spēli.
Visas meitenes ir motivētas, zina mērķi un katra darīs maksimālo, lai to sasniegtu. Kiti Laksa.
Nozīme šīm spēlēm visi, man liekas, apzinās, tur nav lielai runāšanai jābūt. Mēs zinām, ko ir nepieciešams izdarīt un kad spēles ir jāiet, var teikt, uz dzīvību un nāvi, jāiet, jāuzvar, jāizdara savus darbus, lai nepalikt nekādi jautājumi vairāk par to, ko mēs varam paveikt un kur mums ir jānonāk.
Sestdien bez ceturkšņa 8. vakarā Latvija spēlēs ar Vāciju. Turklāt, lai spēlētu fināla turnīrā, latvietēm noteikti jāuzvar, iespējams pat ar nepieciešamo punktu skaitu. Tas gan būs zināms tikai pēc šī vakara spēles, kad pus 5 pēcpusdienā savā starpā spēkus samēros galvenās konkurentes Vācija ar Horvātiju. Horvātietēm uzvar garantēs pirmo vietu grupā un ceļzīmus finālu, savukārt Vācijas izlases panākums sarežģīs situāciju tabulā un atjaunos arī Latvijas valsts svinības izredzes uz pirmo vietu. Pagaidām Horvātijai +11, Vācijai -1, Latvijai -10. Ierobežojuma dēļ spēle notiks bez skatītājiem tiešraidē LTV 7. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.